ด้วยรักบันดาลนิทานสีขาวบทประพันธ์ด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายณอยุธยาเรื่องบุญมาผู้มีใจริษยาทองคำและบุญมาเป็นชาวนาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทองคำเป็นคนฉลาดขยันขันแข็งมีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่มีความสุขมากคนหนึ่งส่วนบุญมาเป็นคนเกียจคร้านจิตใจฟุ้งซ่านไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนมีระคอยคิดริษยาผู้ที่มีดีกว่าตนเสมอด้วยเหตุนี้บุญมาจึงไม่เคยได้รู้จักกับความสุขในชีวิตของเขาเลยนอกจากจะเป็นคนที่มีความสุขแล้วความมีอัจฉริยะไมตรีของทองคำก็ทำให้เขาเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านด้วยชาวบ้านชอบแวะเวียนมาพูดคุยกับทองคำและสรรหาของฝากดีๆมามอบให้แก่ทองคำเสมอนั่นทำให้บุญมารู้สึกริษยาทองคำมากทั้งที่ทองคำไม่เคยทำอะไรบุญมาแต่การที่ทองคำเป็นที่รักของใครๆและมักจะได้รับแต่สิ่งดีๆอยู่ตลอดนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนจิตใจริษยาอย่างบุญมารู้สึกเกลียดชังน้ำหน้าเขานับวันบุญมายิ่งเพิ่มพูนความอิจฉาริษยาในใจที่มีต่อทองคำมากขึ้นเพียงแค่เห็นหน้าก็พานรู้สึกเกิดโกรธเกลียดจนอยากจะเข้าไปทำร้ายแต่เพราะทองคำเป็นที่รักของชาวบ้าน และชาวบ้านทุกคนก็พร้อมจะช่วยเหลือปกป้องทองคำเสมอยามเขาเดือดร้อนดังนั้นบุญมาจึงได้แต่เก็บความแค้นเคืองของตนไว้ในใจแล้วเข้าไปสาปแช่งทองคำให้ประสบกับความวิบัติล่มจมต่อหน้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านแทนข้าแต่องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บุญมาพนมมือกล่าวต่อหน้าองค์พระแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังวันนี้ข้าได้นำเครื่องบูชามากมายมามอบแก่ท่านเพียงเพื่อให้ท่านช่วยบันดาลในสิ่งที่ข้าต้องการสักเล็กน้อยนั่นคือข้าอยากขอให้ท่านมอบความวิบัติชิบหายให้แก่ไอ้ทองคำผู้ที่ข้าเกลียดยิ่งกว่าสัตว์เลื้อยคลานข้าขอให้ไร่นาของมันเก็บเกี่ยวไม่ได้ขอให้วัวควายที่มันเลี้ยงไว้ล้มตายจนหมดขอให้มันไม่มีจะกินขอให้มันไม่มีความสุขให้มันตายไปใน3วัน7วันนี้ได้ยิ่งดีหากท่านช่วยทำคำของข้าให้เป็นจริงทุกประการข้าจะนำเครื่องบูชาที่มากกว่านี้มาถวายท่านอีกเมื่อสิ้นเสียงร้องอันอัปมงคลของบุญมาหนูตัวหนึ่งก็วิ่งพรวดเข้ามาโดยไม่มีปรีมีคุยมันวิ่งตรงไปยังเครื่องบูชาของบุญมาและเหยียบย่ำไปมาบนสิ่งของเหล่านั้นบุญมาตกใจรีบเอาไม้กวาดที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นขึ้นมาไล่ตีแต่เจ้าหนูตัวเล็กว่องไวกว่ามากมันหลบซ้ายดีขวาหนีไม้กวาดในมือของบุญมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อมันวิ่งย่ำบนเครื่องบูชาของเขาจนเละเทะเป็นที่พอใจแล้วมันก็หนีหายไปทางรูกำแพงเล็กๆด้านหลังพระพุทธรูปบุญมาหันกลับมาเก็บเครื่องบูชาของตนให้เข้าที่เข้าทางอีกครั้งก่อนจะกราบราพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วกลับไปรอชมความหายนะของทองคำอยู่ที่บ้านอย่างเบิกบานใจแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มักประสิทธิ์ประสาทแต่พรที่บริสุทธิ์และช่วยเหลือเพียงผู้ที่ประพฤติดีดังนั้นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จึงไม่รับเครื่องบูชาจากบุญมาสามยังมอบความเมตตาให้แก่ทองคำผู้ที่อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความสุขเช่นเดียวกับตัวเขาโดยที่ทองคำไม่ต้องอ้อนวอนขอดังนั้นในคืนหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จึงมาเข้าฝันทองคำและบอกแก่เขาว่า ทองคำเอ๋ยหลังจากที่เจ้าภาคเพียรทำงานหนักอย่างยากลำบากมาเป็นแรมเดือนในพรุ่งนี้เจ้าจะได้พบกับผลผลิตซึ่งคุ้มกับความภาคเพียรของเจ้าจงลุกขึ้นไปทำไร่เสียเดี๋ยวนี้เถิดเพราะสิ่งที่ว่านั้นได้รอคอยเจ้าอยู่แล้วทองคำสะดุ้งตื่นจากความฝันอันน่าอัศจรรย์ใจนั้นเขานิ่งทบทวนเรื่องราวที่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กล่าวอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วถือจอบเสียมไปที่ไร่ตั้งแต่เช้ามืดของวันนั้นเมื่อมาถึงยังไร่ทองคำก็ทำงานของตนไปตามปกติจนกระทั่งมาถึงแปลงฟักทองทองคำจึงได้พบฟักทองยักษ์ลักษณะแปลกประหลาดผลหนึ่งขึ้นเด่นมาตรงกลางแปลงเปลือกของฟักทองผลนี้เป็นสีลุ้งทั้ง7ตัวผลมีกลิ่นหอมดังดอกมะม่วงยิ่งไปกว่านั้นยังมีเท้าสีเท้าหางและงวงงอกขึ้นมาด้วยซึ่งทำให้แลดูเหมือนช้างมากทีเดียวทองคำคิดว่าฟักทองมหัศจรรย์ผลนี้ควรค่าแก่การเป็นของขวัญแด่พระราชามากกว่าดังนั้นทองคำจึงห่อฟักทองไว้ในผ้าอย่างดีแล้วออกเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อมอบของขวัญสุดมหัศจรรย์นี้ให้แก่พระราชาที่เขาเทิดทูนเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าไปถวายสิ่งของได้ทองคำจึงนำฟักทองมหัศจรรย์วางไว้เบื้องหน้าพระบาทของพระราชาเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะแก่พระองค์พระราชาทอดพระเนตรฟักทองของทองคำแล้วทรงโปรดนักถึงกับทรงอุทานว่าโอ้ดูฟักทองนี่สิช่างวิเศษอะไรอย่างนี้นะข้าชอบมากทีเดียวดีละเพื่อเป็นการตอบแทนของขวัญอันแสนวิเศษนี้จากเจ้าข้าจะมอบช้างลักษณะดีให้เจ้า1เชือกด้วยเช่นกันทองคำซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระราชาเขากราบพระบาทพระราชาแล้วทูลลากับหมู่บ้านของตนด้วยความปิติเรื่องของทองคำเป็นที่โจจันกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านในไม่ช้าความก็รู้ไปถึงหูบุญมาจนได้แน่นอนว่าทำให้เขารู้สึกริษยาทองคำเพิ่มเป็นทวีคูณจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับไอ้ทองคำนี่มันดวงแข็งเสียจริงข้าไม่ยอมหรอกข้าจะต้องทำให้พระราชาทรงโปรดข้ามากกว่าไอ้ทองคำบุญมาคิดในใจถ้าพระราชาทรงโปรดข้าพระราชาก็ต้องให้ของขวัญตอบแทนข้าดีกว่าที่ให้มันถ้ากะอีแค่ช้างฟักทองนั้นทำให้พระราชาทรงโปรดได้ช้างเป็นก็ต้องทำให้พระองค์ทรงโปรดยิ่งกว่าพระราชาอาจจะพระราชทานหมู่บ้านให้เราสัก 2-3 แห่งและ แต่งตั้งให้เราเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านก็ได้ใครจะรู้เมื่อคิดได้ดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นบุญมาจึงเปล่าประกาศขายไร่นาวัวควายและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของเขาแล้วเอาเงินที่ได้มาไปซื้อช้างใหญ่เชือกหนึ่งจากนั้นบุญมาจึงออกเดินทางเพื่อนำช้างไปถวายพระเจ้าแผ่นดินในเมืองหลวงบุญมาได้เข้าเฝ้าพระราชาเช่นเดียวกับทองคำแต่เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นช้างที่บุญมานำมาถวายพระองค์ก็ไม่เข้าพระทัยว่าเหตุใดชาวนาผู้นี้จึงนำช้างเป็นและไม่ใช่ช้างลักษณะดีอะไรมาถวายพระองค์ทั้งที่พระองค์ก็มีช้างหลวงลักษณะดีอยู่แล้วหลายเชือกดังนั้นพระราชาจึงยังไม่รับช้างของบุญมาและตัดเรียกเสนาบดีผู้หนึ่งให้เข้ามาหาพร้อมกับทรงมีพระบัญชาให้เสนาบดีสอบสวนที่มาที่ไปของเรื่องนี้ให้ทรงหายแคลงพระทัยเสียก่อนเสนาบดีคนนี้เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมดังนั้นเมื่อได้พูดคุยชักถามเรื่องราวต่างๆจากบุญมาเขาก็วิเคราะห์ได้ทันทีว่าความริษยาคือแรงผลักดันที่ทำให้บุญมานำช้างมาถวายพระราชาเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วเสนาบดีจึงเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระองค์รับทราบเรื่องเป็นเช่นนี้นี่เองแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านผู้นี้ได้ยืนยันที่จะมอบช้างของเขาแก่เราดังนั้นเราจึงต้องรับช้างเชือกนั้นไว้แต่จะให้สิ่งใดเป็นการตอบแทนเขาดีเล่าจึงจะเหมาะสมด้วยประการทั้งพวงหึท่านเสนาบดีพระราชาตรัสถามเสนาบดีเพื่อขอความเห็นกราบทูลใต้ฝ่าละอองพระบาทพระองค์ทรงพระราชทานช้างลักษณะสวยงามให้แก่ชาวนาคนก่อนที่นำฟักทองมหัศจรรย์มาถวายดังนั้นจึงควรพระราชทานฟักทองผลงามผลหนึ่งแก่ชาวนาผู้นี้ที่เอาช้างมาถวายพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะเสนาบดีทูลตอบอย่างชาญฉลาดเมื่อบุญมาได้รับฟักทองธรรมดาผลหนึ่งเป็นของขวัญจากพระราชาก็ตรอมใจเป็นอย่างยิ่งเขาขายไร่นาสัตว์เลี้ยงและสมบัติอื่นๆจนหมดเพื่อซื้อช้างมาถวายโดยหวังสิ่งตอบแทนที่มีราคามากกว่าจากพระราชาบัดนี้ เขาไม่เหลืออะไรติดตัวอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อบุญมากลับไปยังหมู่บ้านชาวบ้านในที่นั้นต่างพากันหัวเราะเยาะและขับไล่ไซส่งบุญมาเหมือนเขาเป็นสัตว์ชั้นต่ำน่ารังเกียจเช่นเดียวกับที่บุญมาเคยรู้สึกกับทองคำบุญมาจึงจำต้องระเหตุออกจากหมู่บ้านและเดินทางเร่ร่อนไปในที่ต่างๆอย่างคนไม่มีจุดมุ่งหมายทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความริษยาของเขาเองโดยแท้ก่อนจะจบนิทานนี้ฝากข้อคิดไว้ให้เธอทั้งหลายคนเราทุกคนล้วนเกิดมาบนรากฐานชีวิตที่แตกต่างกันนอกจากนั้นเมื่อเติบโตขึ้นเราทุกคนก็ยังมีชีวิตที่แตกต่างกันไปอีกด้วยไม่มีใครมีอะไรที่เหมือนกันได้ทุกอย่างหรอกเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอจะมีไม่เท่าใครเขาและเขาก็อาจมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเธอแต่นั่นแหละคือความหมายของชีวิตความแตกต่างนั่นเองคือความสวยงามที่ทำให้โลกของเรามีสีสันด้วยจังหวะชีวิตของคนทุกผู้ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ทุกคนมีหน้าที่ตามรูปแบบชีวิตของแต่ละคนถ้าเธอคิดได้เช่นที่กล่าวมาเธอจะเป็นคนที่มีความสุขเพราะสามารถใช้ชีวิตของตนเองไปตามคันลองที่ควรจะเป็นดังเช่นทองคำแต่หากเธอไม่รู้สึกพอใจในตัวเองไม่เพียรพยายามใช้วิธีสุจริตที่ทำให้ตนเองได้พบกับสิ่งที่ดีกว่ามัวเสียเวลาไปกับการริษยาทำร้ายคนอื่นดังเช่นบุญมาท้ายที่สุดแล้วชีวิตเธอก็จะมีจุดจบดังเช่นบุญมาคือไม่มีความสุขขาดมิตรแท้ไร้ความรักและต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปในที่สุดเราไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างคนมั่งมีหรอกแต่เราจำเป็นต้องอยู่อย่างคนที่มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดริษยาใครความริษยาจะทำให้เธอเสียความสุขไปทันทีที่เธอคิดริษยาผู้อื่นเชื่อเถอะว่าชีวิตคนเราไม่ยืนยาวนักดอกวันนี้เธอยังอยู่พรุ่งนี้เธออาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้และในเมื่อชีวิตมันสั้นเพียงเท่านี้เธอจะทำให้ชีวิตของตนเองลิ้มรสความสุขน้อยลงอีกทำไมขอให้เธอทั้งหลายจงเข้าใจว่าการรักษาความดีนั้นดุจเหมือนดังเกลือรักษาความเค็มนั้นฉันใด ขอฝากบอกข้อคิดนิดไว้ให้เธอทั้งหลายได้คิดและจดจำไว้ขอเจริญธรรม